بسم الله الرحمن الرحیم. آخرین روز ذی الحجه الحرام ده حسب ظاهر البته کم شده به صبح روز اول ماه محرم من 200 گرفتی هجری قمری صبح انشاءالله باشتر محرم آینن اولینه، چون سالهای قمری محرم نم باشتر. من 200 گرخشی پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم بر هجرتنن سفری اولور. او محرم های اهل سنت ماه جشن ده شادق ده به حساب بوی چی ایلن اولد شادق ایلنلر و او زمان بنی امیه بونو رسم ندلر جشن حرماغ و شدق علماغ به لحاظ اله همان گذیه آشورا و کربلا چه بیز اهل بیت پیروز اولدو فلزا جشن اتویو سنی قرداشتانمزن özünün ده هیچ قبرلری بیدسنی یوخدو ولی جشن تتماغن رسم ارماغ دیمه اولر بنی امیه زمانندن اولدو چه ابا عبدالله علیه السلام که شهادت یتشتی و سورا بنی امیه ایلا بونو اول محرمنن تا آشورا جمعه چیمین جشن اتادلن مخصوصاً آشورانه آشورانه بیورد جشن اتادلن نه هنگامه رکاسلره چاردلار نمیدانم اویناغانلاره چاردلار گروه موسیقی چاردلار خانملاره جتیدلر میدانا چال اوینا مشروب چفتن ماخ نبا بیز بنی امیه موفق اولدوخ چه پیغمبر نوسین اولدراخ و او شیفیتده بلسین شهید الیاخ. من همیشه بو تعبیر یادما توشنده واقعا الى گرهدن آدم زدولی چه الله عاقبتمیز خیر بچه جورم. امام باقر آقادم بیر حدیث بار، او حدیثده بویرو چه 30 من نفر آشورا جنونده یغشتلار کربلایه امام حسینین قانون تهمه ایلا الله تقرب ایدیدیلر. یعنی بله شمرین بی عبارتی بار لعنت الله علیه بویا اونلان ده و تعبیر دیر چی منیم عمرمده اولمویا بی دنه عمل مجر بوی چی من حسینی اولدرمیشم امیدی بارم الله اونا خاطر منی باشتاسم جورم بلا نمنیدیلر ها چی امام حسین آنن شهادتی نه تقرب ایدیدیلر و دیدیلر چی بیز اولو الامر خاطر یزید اولو الامر دی قرآن دادی اولو الامر دن اطاعت ایلیو بیز اون اطاعت ایلن جدی جوی نب ایمانموز قویدی چی به خاطر اطاعت از اولو الامر جدی پیغمبر بلاسن اولدوه بیز قرآن دی اولو الامر دن اطاعت ایلیو یزید ده اولو الامر دی اینده ده بیزن بو سنلر اهل سنت öz büyüklerin mesela Beyn Selman'ı ve emsalıkları ülül emri bilirler hacizlerine. Deyirler bunların itaati vacibdir. O zaman da deyirler ülül emri yazıddi. Kur'an da deyip ülül emriden itaat ediyor. Biz onun itaatiyle ciddi Hüseyin'i öldürdük. Gerek bize biraz da ellerini ağrımasın diye söylüyoruz. O için giydiler geldiler Kerbela'da giydenden sonra 4 tane mescid düzelttiler Kufe'de tarih yazır. Bu məscidləri buna xatir düzəltdə 4 nəfər Kərbəlanın qətələsindən, İmam Sünanın qatillərindən hərəsi bir məscid düzəltdi. Niyə düzəltdi? Dedilər, bir şokrani bu iki Hüseyni öldürdük. Allah tovfik verdi Hüseyni öldürdük, ona görə məscid düzəltdi. O ki, Allah adama fikrin qələt eləməsin. Fikri ki, qələt oldu. Ondan sonra nə qəd adamın ruhiyyə nəmidanəm inqilabisi ola, ruhiyyə əməlgərayanə ola, başına müsibət açacaqdır. Bəli, fikri gərək düz ola. Adam gəh vəliyi tapa, rəhbəri ilahini tapa, ondan itaat eləyir. Və illə o yolda olmasa səsi nəmhar alaydan gələr. Səsi ilə o yolda gələr ki, əmsali şey. Olasa, sabah mühərrəm anın əvvəlidir, əhl-i beytin musibət günləridir ki, əhl-i beytin əslində məhərrəm acıyəndə cəmaat üzvləri gülən halda göyməz deyib əsələn, əgər nadir məvariddir. Bəli, ağa İmam-ı Rıza əleyhissalatı və səlamlandı rivayət ki, الا چه مهدن داخل الارده منم آتام امام موسی بن جعفره دا بی نفر جولن حال دا جوی مست دائم گسلی ده حضرت تا آشورا جونید شد چه آشورا جونه دا حضرت مصیبت جونید امام موسی بن جعفر آنه و بویرار داشه بوجود ده حسین شهید دید در شهید رو بود بله بوجه جنم بیر عملری بار مرحوم شیخ عباس قمی رضوان الله تعالی علیه سید ابن طاووسدن نقل دیگه من جمله بیرم من دیرم چون چوخ دیسم یادده قلماز بله بیدنه بوجه جنم عملرنن عبارت ده بلنان چی ایچی رشت داماز کلا انسان بیر حمد اون بیدنه قل هو الله نا بیر حمد اون بیدنه قل هو الله نا روایت پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نده چه هر کس محرم آنن اول جسده بو اجتشت نماز گلا و سهرسه اروش تودا یعنی بو ججه بو نماز گلا ایچی رچت هر اسنده بیر حمد اون بیر گرگ بالله سباسن ده اروش تودا چه محرم آنن اول ده اله بله تمام ایلین تمام جنرین خیر عمل انجام بیرفته و او ایل محفوظ اولار و اجر اولسه بهشت جده او ایل ده اولسه بهشت جده پیغمبرمزدن ده روایت هرچس بو ججه محرم آن اول ججسی ایچی رشت نماز گلا اون بیدنه گل هو الله نان هر رشت ده بیر همد اون بیر گل هو الله محرمین ده اول جنون اروش تو تا نجه ایچی بو امام رضا آدان در روایت ریانم نشبیبه بله بویدو چی اروش تود چون محرم اولنده و بو مضمون اجر بو ایچی شی جورسه الا بلا کل بو ایلده جنن محرمه چیمین دائم خیر عمله بید و او ایلده محفوظ اولار الله حفظیمده ساخلار و اجر اجری یازلق ده جره جیده الله بهشته برار بلسته و بلان هامسنن شرطی ایمانده و ولایت اهل بیت علیهم السلام نشی بیننده ده جره بولار حتما اولمش اولا الله ولینه خاطر بله او روزها و ایام کرونا ایده چه از مصیبت های اهل بیت ده اهلمز آچه ده بویلده چون بیلده چون مسئولیتمز بار الله یانده جره ایلر از تاریلی آچه بزدن خطر جامعه همزه متوجه میان برحال علمز بیمیدد باقل اولاجاق بله الله تعالی حالا آز به ازاداری اولونسا الله با کیفیت ازاداری علمزم و فگلسه بله چون بلار کیفیت دالجه دارد چون ایلا کمیت دالجه دارد ایلا کیفیت ازاداری یخار و اولونسا بی نفر واقعا با ازاداری ده متحول اولا خلاصه از به قول معروف آرزوسونه چطبده الله بو قابده هموزه ثابت قدم الاسم اولم دنیادن جدن حسینچلاری غریق رحمت الاسم و قالانلارن یرجو بلیاتنن حفظ الاسم بو کشوری که علم عبی عبدالله بو کشورده گوزانه ایلر بویده و دنیاده امام حسینه معروف رو بو کشور الله بو کشورن دشمنلرن خار و زلیل و نابود الاسم و وردیه نعمتدر علمزدن آلماسه و نواقص جامعه امزه کمبودهای جامعه امزه هر زمینه ده به محمد و آل محمد به حرمت خون به ناحق ریخته ابا عبدالله برطرف